Bragi Sveinsson.
Forseti. Ég auðvitað hryggir það þegar maður sér skrif eða ræður halda með þeim orðum að menn séu einhvern veginn að breyta út frá þeirri samfélagsmynd sem við höfum byggt upp hér á Íslandi um að við séum frjálst og opið samfélag og við bjóðum fólk hér velkomið til þess að vinna með okkur og vera með okkur og við viljum taka þátt í alþjóðasamstarfi og það nú einfaldlega þannig að við verandi eiga í Miðjarðarhafi þá erum við háð því að eiga í alþjóðlegu samstarfi og ég veit ekki um þetta einasta þingmenn sem vill hætta segja sig frá slíku samstarfi. Við getum hins vegar alveg haft og megum hafa skoðunir á því hvernig það samstarf lítur út, hvernig það fer fram og hvort að við virðum hvað við viljum setja undir í því samstarfi. Og ég held að það sé spurningin sem við erum með að borðinu hjá okkur núna. Viljum við leggja eina af grundvallar forsendu þess að við getum búið hér sem fullvalda frjálst ríki á borðið og eða vísa því að einhverju leiti í hendur öðrum aðilum þar að segja orkunni, þar að segja því að við getum sjálf ráðið, framleitt, ráðstafað, verðlagt, nýtt þá miklu auðlind sem við höfum hér á Íslandi. Auðlindir hvers ríkis eru eitt af mikilvægasta sem að þau hafa. Ég hef komið til lands þar sem að engar náttúruauðlindir eru. Það landir hins vegar eitt fremsta í heiminu þegar kemur að tækni og slíkir þróun. Þar lítur viðkomandi stjórnvöld og þjóðin sjálf á sig sem auðlindina. Menntunin, framþróunin í tækni, það er auðlindin og það er í því landi er sannstu verið að verja þá þann forskot sem þar er. Hér þurfum við að verja okkar raforku í þessu tilviki og það eigum við sálsögur að gera með kjafti og klóm. Við eigum ekki að taka þetta skref sem nú er vegna þess að það hefur ekkert með fullvalda frjálst ríki að gera. Það hefur einfalda að gera með undirstóður og þess að búa hér á Íslandi.
Þá veitir ansvar háttvirtur áttundi þingmaður